Mesajul meu din această seară este ce facem după biruință. Dimineața am vorbit despre descurajare, am fost îmbărbătați, am văzut că avem nevoie de nouă viziune ca să împlinim scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu se schimbă și cu siguranță, când suntem în voia lui Dumnezeu, ajungem și la biruință. Numai că avem o lecție de învățat și după ce avem o mare biruință. În viața mea am întâlnit de foarte multe ori oameni al lui Dumnezeu care au, datorită experienței prin care au trecut și umblărilor cu Domnul, au scos fraze și au, bineînțeles, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, care întotdeauna au fost o mare binecuvântare. Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, fratele Micru Cocar, el era cel care spunea, dacă îl întrebai cum ești, ce faci, frate, el întotdeauna spunea, mai bine decât merit. Știu că socrul meu a preluat afirmația aceasta, care într-adevăr e bună. Nu, cum spun alții, ce faci, fac ce vreau. Mi-aduc aminte de unul care totdeauna s-a lăudat. Și astăzi, din păcate, face tot ceea ce vrea el. Tot așa, un mare predicator presbiterian din Scoția, în secolul XIX, Andrei Bonar, a trăit o viață lungă, dar a fost și util. A devenit bun prieten cu mai tânărul Dwight L. Moody și l-a învățat pe multe lucruri biblice pe Moody, dar și în ceea ce însemna umblarea lui cu Hristos în viața creștină. Și multe din spusele lui au fost repetate și au ajuns să fie scrise. Iar una dintre ele se potrivește, una din afirmațiile lui, se potrivește cu subiectul nostru de astăzi. Și el spunea așa, să veghem după biruință ca și înainte de luptă. Și această afirmație este similară cu versetul pe care noi l-am citit astăzi. De fapt, ei s-au bazat, au interpretat, au aplicat, mai bine zis, versetele din Sfânta Scriptură. Și Apostolul Pavel zice, de aceea, adică după ce ați biruit totul sau după ce ați luat armătura, de aceea v-ați luat armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Fi biruit totul. Este posibil să câștigi o mare bătălie și dacă nu ești atent, dacă nu veghezi, să pierzi ceea ce ai câștigat. Noi, copiii Domnului, ne confruntăm cu multe bătălii. Luptăm împotriva lui Satan și împotriva uneltirilor lui. Luptăm și împotriva acestui sistem mondial care s-a depărtat de Dumnezeu. Și mai mult, nu numai că s-a depărtat de Dumnezeu, l-a scos pe Dumnezeu în afara vieților oamenilor și a societății. Apoi, știm foarte bine, avem de dus fiecare în fiecare zi o luptă continuă cu firea noastră pământească. Vechea noastră fire vrea să ne conducă din nou la neascultare, din care am fost mântuit, din care am fost salvat, și să continuăm, chiar dacă suntem copii în Dumnezeu, să ne ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul Său. De aceea noi ar trebui să știm că aici se dă și în viața aceasta este continuu un război spiritual. Cred că biserica a pierdut în mare măsură din vedere acest război spiritual. Credem că dacă avem o clădire și oamenii mai vin, totul merge bine. Gata, suntem o biserică. Cu toate acestea ar trebui să existe întrebări în permanență în gândurile noastre și în rugăciunile noastre. Suntem membrii bisericii cu adevărat înrădăcinați și zidiți în Hristos? Se provoiește cuvântul lui Dumnezeu în biserică? Avem de învățat, avem o predicare sănătoasă care zidește, care ajută la maturizare. Există între frați un duh de dragoste și de cooperare în slujirea lui Dumnezeu și a altora. Iată, sunt întrebări care ar trebui să ne punem în permanență. Să bârfesc falsii între ei, se luptă în partide pentru întâietate în sânul bisericii? Cum aplicăm disciplinarea în biserică? Ca și un exercițiu de legalism? Sau o facem cu un duc de dragoste ca să câștigăm oamenii și să-i aducem, să-i călăuzim și să-i aducem la o pocăință sinceră și la o relație corectă cu Domnul și cu frații, unii cu alții? Iată, sunt întrebări la care trebuie să răspundem și trebuie să ne cercetăm în privința aceasta. Pentru că știm că acolo unde există un duh destructiv, un duh de critică, un duh de bârfă, de amărăciune și de ură în final, Dumnezeu efectiv nu poate lucra și nu poate schimba nimic în viețile oamenilor și în biserica aceea. De aceea bisericilor le place să vorbească despre numărul celor care participă la serviciile lor sau vin la Hristos. Le place să vorbească despre câte decizii au fost luate. Totuși, când faptele sunt analizate și ne aplicăm asupra situației reale și cauți pe așa zișii noi convertiți, poate un an, doi mai târziu, nu-i mai regăsim în biserică. Descoperim adesea că nu mai vin, că au dispărut, sau mutat, sau, mă rog, așa mai departe. Se pare că noi azi nu ne dăm seama că, efectiv, este un război spiritual în continuu și mai ales Satan se luptă cu biserica, se luptă cu cei din biserică. Pentru că el știe următorul lucru, că nu vrea, dacă totuși ne-am născut din nou, dacă totuși suntem copiii lui, el nu vrea să ne lase să rămânem ancorați și înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu, să trăim conform cuvântului lui Dumnezeu și continuă să acest război și să ne îngenuie și să ne atace exact după ce avem o mare biruință. Este tot mai evidentă manifestările, sunt tot mai evidente manifestările puterii demonice prin faptul că oamenii sunt tot mai orbiți din punct de vedere spiritual. Și nu numai asta, sunt călăuziți tot mai mult spre credințe false. Chiar în biserici, dragii mei, chiar ascultam și astăzi și ieri, mi-a plăcut la Northland, uitați-vă la pe YouTube, mi-a plăcut la Northland, acolo unde a fost fiul meu, student, Calul Troian în biserici. Și vorbea despre trei erezii care au pătruns. Vorbea despre calvinism, vorbea despre Lord Salvation, cum să traducem în sfârșit, dar sunt promotori mari, sunt vreo patru promotori, mai, nu că vreo ăsta, sunt trei care au murit acum, John MacArthur, recent a murit John MacArthur, e Piper, care e în viață, este singurul, R.C. Sproul a murit primul și a murit și Paul, cum îi zic, Washer, da. Washer a murit la 65 de ani. N-a fost. Ăștia l-au fost mai în vârstă. Ăștia au fost mari promotori ai calvinismului. Și în calvinism sunt părți foarte bune, dar sunt și doctrine care duc din nou la fapte, de fapt. Duc din nou la fapte. Și noi am mai vorbit despre asta și adevărat. Am văzut foarte mulți oameni care întotdeauna caută lucruri noi, caută doctrine noi, caută, Domnul ne-a dat tot ceea ce avem pentru înrădăcinarea, pentru creșterea noastră spirituală. Numai Satana vine în acest război spiritual să spună că nu-i de ajuns. Știți, noi avem nevoie de pocăință sinceră înaintea Domnului. Și aici facem orice numai să ne pocăim. Facem orice să avem diferite experiențe care pot fi religioase, dar nu neapărat biblice. Și ne putem înșela în mod... Și să știți că aici vin atacurile în zilele noastre cel mai mult. Așa că, drept urmare, cuvântul lui Dumnezeu devine neimportant pentru tot mai mulți oameni și, din păcate, și pentru biserici. Noi ar trebui să veghem, să avem, într-adevăr, o doctrină sănătoasă. În realitate, lucrarea aceasta este lucrarea inamicului și a lui Satana și a oștilor sale demonice. Așa că ceea ce n-ar trebui să luăm cu ușurință este faptul că viața creștină nu este un teren de joacă pentru copii. Este, de fapt, un câmp de luptă și trebuie să fim în gardă și veghetori cu privire la viața noastră spirituală în orice moment. Nu știm niciodată când ne va ispiti Satan. Petru știe din experiență că trebuie să fim tot timpul alerți. Iată 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Dar să știți următorul lucru, că nu întotdeauna Satana vine ca un leu care răgnește, cum spune apostolul Petru în epistola sa, în versetul pe care l-am citit. Pentru că Satana poate veni și ca un șarpe amăgitor, așa cum a venit în Eden. Iar noi trebuie să fim capabili să detectăm aceste capcane și, bineînțeles, să le evităm. De aceea Pavel ne avertizează și el prin cuvinte asemănătoare adresate bisericii din Corint. Iată, 1 Corinteni 10:12. Altfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Aia o mare slavă Domnului, ești sus, pe vârf de munte, spiritual vorbind. Ai grijă că atunci va veni. Noi, de obicei, când avem o mare biruință, lăsăm garda jos. Și atunci vine el să ne fure bucuria biruinței. Așa că cel mai periculos moment care necesită cea mai mare vigilență este momentul când am obținut o biruință mare. Din anumite motive, după o victorie, noi lăsăm garda jos, așa cum am spus, ne bucurăm mult și devenim prea încrezători. Prea încrezători noi. Iar acest lucru îi oferă dușmanului nostru, inamicului nostru, șansa de a interveni și de a învinge atunci când ne așteptăm cel mai puțin. Hai să ne aducem aminte că mari oameni lui Dumnezeu au făcut aceeași greșeală pe care și noi o facem. Așa s-a întâmplat, să ne aducem aminte, cu profetul Ilie, după marea sa biruință pe muntele Carmel, da? În fața întregului Israel și a sutelor de preoți al lui Baal. Ne amintim că focul a coborât din cer și a mistuit jertfa pe care a adus-o Ilie în fața întregului popor adunat pe Carmel. Dovedind astfel că Dumnezeul lui Ilie este adevăratul Dumnezeu al lui Israel, nu Baal. Apoi Ilie a poruncit tuturor să pună mâna pe profeții falsi și pe toți prorocii lui Baal și să-i nimicească. Și am chemat poporul la pocăință să se împace cu Dumnezeu. S-a pocăit națiunea? Nu. Națiunea nu s-a pocăit. O continua să trăiască exact așa cum făcuse înainte de marea confruntare la care fusese martori și când Ilie chemase să vadă jertfa peste care Domnul a trimis foc din cer pe muntele Carmel. Ce a făcut Ilie după momentul acesta? S-a rugat, o rugăciune scurtă, și Dumnezeu a făcut o minune. Și au văzut cum jertfa lui Ilie a fost primită înaintea lui Dumnezeu. E după asta, descurajat și învins, Ilie a fugit să scape viața din cauza amenințării reginei Izabela, soția regelui Ahab, și s-a dus în deșert, ascunzându-se, fiind supărat pe Dumnezeu și, cum am zis noi, bosunflat. Bosunflat pe Dumnezeu. Ba chiar, aduceți-vă aminte, i-a cerut Dumnezeu să ia viața. Da, Ilie a câștigat bătălia, dar a pierdut ce bucuria ei. Nimic nu deschide ușa înfrângerii ca și prea multă încredere în noi, în realizările pe care noi le-am făcut, noi am fost cheia, după o mare victorie. Când Iosua și armatele lui Israel cucereau țara promisă, un alt exemplu, au cucerit cetatea fortificată a Ierihonului, am și vorbit dimineața din nou despre momentul acesta, fără nicio dificultate. Însă după Ierihon a urmat mica cetate a Aiului, da? Și s-a dovedit pentru ei a fi o nucă prea grea de spart și au suferit o înfrângere usturătoare. De ce? Pentru că au fost prea încrezători în puterile lor. Ei au văzut și au decis, au cercetat, au văzut că cetatea era mică și oamenii care erau în spatele zidurilor erau puțini și în comparație, așa au adus aminte câți au fost acolo în Ierihon, da? Și punând logica omenească la lucru, ei spunea, o vom cuceri pentru că o mână de viteși de-ai noștri o să cucerească cetatea Ai. De aceea, nu l-au mai întrebat pe Dumnezeu, au considerat că dacă au putut ei cuceri Ierihonul și au uitat că cheia cucerii Ierihonul, Domnul a zis, nu voi veți cuceri, ci eu o voi cuceri. Au putut ei cuceri Ierihonul cu fortificațiile lui, ar trebui să poată cuceri și mica cetate a Aiului, cu multă ușurință. Dar n-au luat Aiul. Au fost umiliți și au fost învinși. În prea multa lor încredere, uitaseră să ceară îndrumarea lui Dumnezeu și pentru că în tabără era păcat, Acan, știm foarte bine, a păcătuit, nesocotind porunca dată de Iosua, luând din ceea ce era destinat distrugerii, și armata lor a fost învinsă. Adesea, după marile biruințe, există încercări mari, încercări dificile. Moise și Israel, aduceți-vă aminte un al treilea exemplu, au traversat Marea Roșie ca pe uscat, bucurându-se și ei de o mare biruință. Și au putut privi cum armatele Egiptului s-au scufundat în apele mării și ei erau în siguranță pe mal. Însă la doar 3 zile după minunea aceasta, poporul a călătorit în pustie și era însetat și nu găseau apă. Și apa pe care totuși au găsit-o după 3 zile, cum a fost? Amară, pentru că era de la Mara. Da? În loc să aibă încredere în Dumnezeu care îi salvase de armata egipteană și de apele Mării Roșii, oamenii au început să cârtească împotriva lui Moise. Da, câștigaseră o mare bătălie cu ajutorul lui Dumnezeu, dar după 3 zile au pierdut bucuria ei. Ce rost are când ei scos din Egipt? Ce rost? Înțelegeți? Unde-i? Au fost umilă degeaba. După ce Domnul Iisus Hristos și apostolii au hrănit pe cei 5.000 de bărbați, cu 5 pâini și 2 pești, Iisus le-a poruncit celor 12 să se urce în barcă, să meargă pe celălalt mal al mării Galilei. Cu siguranță că ucenicii nu s-au bucurat deloc când Iisus i-a împins, hai să zicem, de la spate, să urce în corabie. Tocmai când mulțimea aceea pe care o hrăniseră, în mulțimea aceea ei deveniseră vedetele. Au devenit populari. Ce lucru extraordinar făcuseră ei! Au reușit să hrănească atâția oameni, cu atât de puțin, cu 2 pești și cu 5, sau invers, cu 5 pâini și 2 pești. Da? În timp ce porneau călătoria pe mare, s-a stârnit o furtună pe mare și au fost îngroziți și au început să le fie frică. În loc să aibă încredere în Iisus, care era cu ei în corabie și știau că El putea să-i ajute, au renunțat să se încreadă și în El și au strigat, s-au panicat. S-au dus la Iisus, la care dormea. Nu-ți pasă că pierii, Doamne! Vedeți, pe uscat câștigaseră bătălia, dar pe mare o pierduseră. E semnificativ faptul că imediat după ce Iisus a fost botezat și dus de Tatăl știți, Tatăl vine și recunoaște și spune, acesta este Fiul meu prea iubit, după ce a vorbit din ceruri, Duhul Sfânt imediat l-a dus unde? În pustie, ca să fie ispitit. Deși Duhul Sfânt a coborât în chip de porumbel acolo în apă când era, totuși Domnul, Duhul Domnului l-a călăuzit în pustiul singuratic pentru a fi ispitit de diavolul. Una este să ai încredere în Dumnezeu când vezi pe Duhul pogorându-se în chip de porumbel, dar cu totul este cu totul altceva să ai încredere în Dumnezeu când ești flămând și singur în pustie și asaltat de ispite. Care este diferența dintre noi și Iisus? Diferența dintre toate celelalte 3 exemple pe care le-am dat și Iisus este că Iisus n-a pierdut lupta. El a biruit. El a învins pe Satana odată pentru totdeauna. Unul dintre cele mai dificile momente ale Domnului nostru a venit imediat după o experiență de bucurie, de victorie și de binecuvântare. Sunt sigur că experiența fiecăruia, a mea și a ta, dovedește că și ne învață că marile încercări urmează de obicei imediat după ce avem mari biruințe. Din acest moment, motiv este important să luăm sfatul predicatorului scoțian. Să fim la fel de veghetori sau alerți după victorie ca înainte de luptă. Dar să încercăm să înțelegem de ce permite Dumnezeu ca aceste încercări să urmeze imediat după biruințele noastre sau triumful nostru. În primul rând, pentru că Domnul știe că în viețile noastre este nevoie de echilibru. Așa cum creația este echilibrată cu ziua și noaptea, iarna și vara, tot așa viețile noastre sunt echilibrate cu diverse tipuri de experiențe. Ba plăcute, ba neplăcute, da? Este o mare încurajare să știi că Dumnezeu controlează circumstanțe, toate circumstanțele vieții pe măsură ce umblăm cu El în fiecare zi și, bineînțeles, în ascultare de El. Iar noi să învățăm că dacă am experimentat o biruință în umblarea noastră cu El pe acest pământ, tot El este Cel care ne-a dat-o. Și victoria nu este a noastră, ci este a Lui. Dacă noi am învățat să ascultăm în toate situațiile despre El, pe care El ne... Întotdeauna să ascultăm de El, cu siguranță nu am avea atâtea dezechilibre și atâtea... să fim de la o extremă la alta. Acum în culmea bucuriei, acum în culmea disperării. Înțelegeți? Așa că ar trebui să nu uităm că după o biruință mare urmează o încercare și ar trebui să fim pregătiți. Pentru că tot El este Cel care a permis-o, a îngăduit-o. Nu trebuie să ne temem niciodată de experiențele aparent contradictorii ale vieții. Deoarece viața și vremurile noastre sunt în mâinile Lui. E ca vremea. Azi e soare, mâine sunt nori. Și n-ar trebui să fim ca niște copii mereu. De ce? De ce? De ce? Doamne, nu știu de ce, dar știu că Tu ești în controlul situației din viața mea. Și de aceea îți mulțumesc pentru ea. Așa că există, dar există un alt motiv pentru care încercările urmează adesea triumfurilor. Nu numai că avem nevoie de echilibru. Bătălii ne ajută să descoperim cât de mult am învățat cu adevărat de încălăuzirea Domnului, din rămânerea în voia lui Dumnezeu și din binecuvântările pe care El le revarsă asupra noastră. Asta dovedea și dacă noi am crescut din punct de vedere spiritual. Știți că la școală, dacă nu luam, răspundeam, luam o notă rea sau s-aduna, vinea extemporalul și dacă tot 4 sau dacă tot 3 și așa mai departe, trebuia mereu profesorul să repete lucrurile și, bineînțeles, până când avem o notă de trecere, nu? Ei, tot așa e și în viața de zi cu zi. Sunt anumite examenele pe care le pierdem în mod succesiv și Domnul este acela care vrea, cel care ne învață, cel care ne-a mântuit, cel care ne ajută să creștem și ne învață cum să biruim situațiile pe care le îngăduie în viața noastră. Ilie l-a văzut pe Dumnezeu trimițând foc din cer pe jertfa lui, în urma unei rugăciuni foarte scurte, bineînțeles, dar cu credință. Totuși, tot Ilie a fugit să salveze viața când doar regina Izabela i-a spus și l-a amenințat că el va omorî. Cum a făcut el cu preoții lui Baal, așa va face ea cu el. Și a început să tremure Ilie și a fugit departe să nu-l prindă Izabela. Nu era Dumnezeu capabil care a răspuns la rugăciunea lui să-l păzească de mâna Izabelei? Să-și apere, să-și protejeze sau să-și ascundă propriul lui slujitor? Nu era Dumnezeu capabil să facă lucrul acesta? Oh, ba da! Sau să privim la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ei l-au văzut pe Iisus înmulțind câteva pâini și câțiva pești. Și s-au dat seama imediat de ce pute și cine era de fapt Domnul Iisus Hristos. Dar ei n-au putut să aibă încredere că în acea furtună prin care au trecut, El va avea grijă și de ei. Deci, bătălinii ajută să descoperim dacă, într-adevăr, ceea ce Domnul ne-a învățat, am pus în practica vieții. Am pus în practica circunstanțelor prin care noi trăim. Și dacă nu învățăm, El trebuie să repete astfel de episoade în viața noastră. Câștigarea unei bătălii arată că ce poate face Dumnezeu, dar în viața noastră. Dar păstrarea biruinței sau victoriei ne arată altceva, arată spre noi. Arată nivelul de maturitate spirituală la care noi am ajuns și, bineînțeles, arată cine suntem noi, de fapt. În ce suntem noi făcuți, tu și eu. Ajungem, e adevărat, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine în timpul bătăliilor, dar ajungem să ne cunoaștem și pe noi înșine mai bine, pentru că ne dăm seama că ne-am încrezut în noi și din nou am pierdut bucuria biruinței. Ilie a descoperit puterea lui Dumnezeu pe muntele Carmel, dar și propria sa slăbiciune, unde? Pe muntele Horeb. Da, mi-a venit o idee scriind mesajul acesta. Ilie între Carmel și Horeb. Carmelul este o experiență aceasta extraordinară și Horebul este acolo când Domnul din nou trebuie să-l ia, îl hamea și până ajunge. Ai o călătorie lungă și așa mai departe. E toată viața lui între Carmel și Horeb. Ucenicii au descoperit puterea lui Hristos pe uscat, dar au descoperit propria lor credință pe mare. Atâta erau. Atâta, după umblarea lor cu Domnul, atâta au ajuns ei să fie de maturi. Doamne, nu-ți pasă că pierim, scoală-te, tu dormi. Înțelegeți? Au, de câte ori suntem și noi la fel. Miracolul hrănirii celor 5.000 a fost lecția zilei, dar furtuna a fost examenul lor după lecție. Și-au aplicat examenul. N-au luat la nota 5. Prea des nu învățăm lecția decât după ce am picat examenul. Așa că, în concluzie, dragii mei, mesajul de azi ne conduce la un adevăr fundamental care sper că ne va ajuta pe toți în umblarea noastră pe acest pământ. Să nu ne îndoim niciodată în timpul biruinței de ceea ce Dumnezeu ne-a învățat în timpul bătăliei. Și să El dorește ca noi să aplicăm ceea ce noi am învățat în timpul bătăliei, când noi am văzut puterea și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Un al doilea adevăr pe care l-am învățat e să ne ferim de prea multă încredere în puterile noastre. Nu te umfla în pene. Nu crede că ești grozav. Nu. Când începi să te simți prea încrezător, smerește-te. Întoarce-te către Domnul. Imploră-L să te ierte și imploră mila și harul Lui. Pentru că prea multă încredere în abilitățile noastre deschide ușa dușmanului nostru care vine să ne fure bucuria biruinței. De aceea Iisus a spus: vegheați și rugați-vă. Ce un ceas n-ați putut veghea, le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor în grădina Ghețiman? Pentru că El a vegheat și ei au dormit, El a biruit și ei au fost învinși. De aceea, e greu să ții ochii deschiși. Și tocmai de aceea e un bun exercițiu pentru noi. Dar să nu ne punem încrederea în firea noastră pământească. Indiferent cât de bine m-a simțit. Oh, am câștigat! Ce grozav mă simt, ce feelings am! Da, 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 da. Da. Lasă grătarul. ai grijă, Satan va fi acolo ca să-ți fure bucuria. Majoritatea pierderilor noastre n-au loc în timpul bătăliei. Ele au loc după marele biringe, după marea victorie, când nu vegheam. De aceea, vegheați și rugați-vă, rămâne o poruncă de zi cu zi. Indiferent că suntem pe Carmel sau suntem la Horeb. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.